Mezi klíčové postavy moderní české literatury patří Jaroslav Hašek. Světové proslulosti došel jako tvůrce románového vojáka Švejka. Jeho hlavní parketou však byly drobné povídkové prózy, čerty a humoresky. Napsal jich na 1200 a většina z nich vyšla až posmrtně. Já vám dnes nabídnu k poslechu 3 z těch nejznámějších. Hodinu pravopisu, námořní povídku a povídku pravěká opice. Nahrávky vznikly v Československém rozhlase v 50. letech. První z nich, hodinu pravopisu, přednesl v roce 1953 herec Karel Heger.
Můj hoch trochu kulhá v češtině, pravila ke mně paní Kohanová, když jsem měl jejího syna Tomáše vyučovat první hodinu. Tomáš je hlava myslivá, zamyslí se, přemítá a babika napíše s někým i. Tomu trochu vadí na postupu. Takový nadaný chlapec je to. Je mu 13 let a je doposud na 4. obecné. Musíte s nimi trpělivost a vysvětlit mu, co je to ženský, co střední a co mužský rod. Ano. On je hloubavá hlava, hloubavá. Třeba se vás optá, proč se slunce nepíše s tvrdým i. A takové věci mu tedy třeba vymluvit. Pak mě přála mnoho štěstí a odešla do schůze pokrokových žen. Tomáš, který po celý hovor psal prstem po okně, po jejím odchodu podíval se na mne nepřátelsky a pohodlně se posadil na židli. Byl to docela slušný klacek. Vašností, řekl, proč se má psát Bílá sobota všude s tvrdým i? To jste na omylu, Tomáši. Na omilu s měkkým i vašností, ale s tvrdým i, Tomáši. A proč tedy vašnosti nepíše se všude tvrdé i? Proč někde píšou měkké, jako například lisí? A proč zase v tom samém slově, jako je například líska, píšou všude tvrdé i? Milý hochu, pravil jsem. Milý hochu, vpadl rozšafně Tomáš. Mohu napsat buď s tvrdým i, nebo s někým i, není-li pravda. Předešli můj domácí učitel povídal za 14 dní, teď si dělejte, Tomáši, co chcete. A když přijdu do školy a napíšu to takhle, přijdu do školy, pan učitel se chytá katedry. A když to opravím a napíšu, přijdu do školy a dám všude tvrdé i, tak se pořád drží katedry. A koulí očima a vyvolá někoho, aby mě to opravil a pak celá třída vstane a řekne najednou pořl se píše vždy měkké i. A já si to pamatuju a pan učitel druhý den mě zavolá a chce, abych napsal řeky teklí. Já tady napíšu řeky teklí a zas to není dobře. A přece se píše pořl měkké i. A každý můj domácí učitel mě dává úkoly, abych doplnil nějakým i všelicos. Tak například poslední pan učitel ten vzal papír a napsal ryb plaval ve vodě. A povídal, Tomáši, do rána uděláte z toho množné číslo a odůvodníte, proč napíšete tvrdé jí. Tak jsem si sedl a přemýšlel jsem a nemohl jsem si na nic vzpomenout, proč bych měl napsat ryby plaval ve vodě. A když jsem tedy to nemohl rozluštit, tak jsem napsal ryby neplavalí ve vodě, pač když plavalí, mělo být tvrdé i, no jako nevím proč, a když neplavalí, tak jistě měkké. Domácímu učiteli to nebylo vhod, zavolal tatínka a tatínek vzal rákosku a řekl, napiš dostanový prask, napíšeš-li to správně, nebudeš být. Tak jsem přemýšlel a napsal jsem dostanu výprask, a taky jsem ho dostal. A tak bylo přeci správné, co jsem napsal. A tatínek říkal, že jsem měl napsat i. A pan učitel povídal, že všude vy se píše s tvrdým i. A tak jsem začal psát nejsem vinen na tom víně, co bylo vypito na vinohradech. Pak přišel tatínek a byl jsem být znovu, že prý jen vypito jest správně napsáno a já jsem přece dělal, co jsem mohl. Já si prosím třeba v noci sednu ke stolku a cvičím se v pravopise. Vezmu noviny a všude, kde je tvrdé I, tam vpíšu měkké a všude, kde je měkké, tam napíšu tvrdé, aby se to vyrovnalo. Pak se s tím ráno pochlubím a maminka říká, že jsem zvíře. Že ano, zvíře s tvrdým I, že ano. Víte, vašnosti, že to je těžké chtít se každému zavděčit? Prosím, já nejsem líný chlapec, já se učím pravopisu od 6 let. Já umím pravidla, že mužský rod má přednost před ženským a středním. A když napíšu takhle, dubí a olše stálí na hrází rybníka, tuto prý zase není správné. A přece dub jest rodu mužského a má přednost před olší, poněvadž ta jest rodu ženského a jest za dubem. A když člověk přijde na hráz, tu napřed tam stojí dub a za ním teprve olše. A za olší třeba z dítě si hraje v písku a je rodu středního. Víte, prosím, já to neumím tak říct, jak si to myslím. Přece pan učitel říkal, že dub jest neživotný a že se musí psát dubí stálí. A přec stojí v čitance, že i stromy cítí bolest a že žijí. No prosím, a když napíšu, ženy neslí oběd mužům na pole, zas to není správné, ačkoliv ženy jsou životné a kromě toho nosí oběd mužům, kteří mají před nimi přednost. Prosím, já už si nevím rady, bylinu mám psát takhle, bylina, a když napíšu bílí, pak je to prý hrubá chyba, ačkoliv byliny jsou bílé, jako například sedmi krása, ale tu nesmím také psát takhle sedmi krása, nýbrž sedmi krása, ačkoliv vím, že se říká a píše my jdeme a nikdy my, jedině ve slově mydliny. Více jsem neslyšel, před očima mě vystoupily náhle fialové kruhy. Svalil jsem se se židle a když mě vzkřísili, nemohl jsem promluvit. Slyšel jsem, že se mne pan Kohan táže, kde bydlím, aby mě tam odvezli. Napsal jsem třesoucí se rukou, bydlím ve Veleslavínově u Lici.
Jméno Felix Lebré zní sice cizokrajně, herec tohoto jména se však narodil v Plzni a celou svoji profesionální kariéru spojil s českým divadlem. Začala v Burianově divadle D34, později Lebré působil v městských divadlech pražských. Patřil také k významným rozhlasovým hercům. V roce 1958 načetl Haškovu Námořní povídku.
Pamatuji se na starou píseň irských lodníků. Bylo nás tam léta onoho, johoho, johoho, 15 vlků, 15 lodníků, mca, 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 všichni chtěli píti přemnoho, johoho, johoho, a křičeli joho, joho, joho. Proč to připomínám? No jedině proto, abych poukázal na to, že není námořníka, který by nepil. Posádka parníku Košíře, jehož jsem byl kapitánem, se stávala ze mne, pak z pokladníka, kterým jsem byl též já, a dále ještě z proštipovače lístků opravňujících k plavbě, jimž byl pan Vojtěch Šajnost, tak se totiž jmenuji. Ve strojovně byl zaměstnán starý zkušený topič. Nechci se chválit, ale zkoušku topičskou vykonal jsem s výborným prospěchem. Dále se nacházel na palubě starý zšedivělý námořník ve službách naší paroplavební společnosti. Bože, jak pak bych nezašedivěl za celou tu dobu, kdy neviděl jsem ani mis dobré naděje, jen samý podol, bráník, chuchle, či jak se jmenují všechna ta místa na země kouly, kde jsme nesčíslněkrát zakotvili. Když se nám někdy ztratila kotva, neboť obyvatelé těchto míst provozují loupežnictví, hodil jsem prostě do vody nějakého pasažéra. Nehodil jsem ho tam sám, schodil jsem ho tam s prvním lodním poručíkem. To byl dobrý hoch. Jmenoval se Kaňourek. Ten házel lano na kůl u přístavního můstku, když jsme se přibližovali, a přitáhl pak celý parník k můstku. Pak tam byl steward. Chlap jako hora. Strašně klel a šlapal pasažérům na kuří oka. Měl vždycky v kapce láhev kontušovky, aby nedostal mořskou nemoc. Ten chlap mě jednou zachránil život. Kdysi jsme vyčerpali zásoby uhlí a zůstali jsme stát uprostřed rozsáhlých vod mezi bráníkem a chuchlí. A tu vypukla vzpoura na lodi. Cestující mě chtěli hodit pod kotel, aby se mnou přiložili. A náš steward chytil hezky jedno za druhým a srazil ho do vody. Pak jsme slezli do vody také a táhli parník ve vodě za špagát až ku břehu. Abych nezapomněl řeč, hádky s cestujícími byly stále na denním pořádku. Nebyli spokojeni ani s krajinou, stále chtěli vidět vlny nebo žraloky, nebo také křičeli, tak, pane kapitáne, kdy pak už tam budem? Nestačil jsem je ubezpečovat, že tam musíme zcela určitě dojet, aby se nic nebáli. Já totiž měl rozkaz, abych loď v proudech co nejvíce šetřil. Dostal jsem také prémii od paroplavební společnosti. To jsme jednou vyjeli ráno v 7 hodin z Prahy a do Chuchle jsme přijeli 2. dne v 8 hodin večer. To byl můj největší rekord. Jednou se stalo, že se nám loď začala topit. Cestující vyběhli na palubu, voda se valila do zádě otvorem lodi, tak jsme díru vycpali jedním klukem, který to udělal za 2 šestáky. Ten hoch později se stal admirálem na jedné velké lodi, která z Davle vozí cihly. Zajímavější bude vyprávění o námořních lupičích. Tito piráti žijí hlavně v Podole a Bránice. Původně byli v Podskalských vodách, ale pak byli vyhubeni a jen jeden zbytek pirátů se utekl do hor u Pangráce, když se rozmnožili a opět sestupovali k vodám. Počali se skrývat v Bránice a v Podole. Měli malé loďky, s kterými vyjížděli na lup. Sbírali hlavně šaty koupajících se klidných obyvatelů u břehu, loudili cigarety, chytali ryby a zejména měli namířeno na menší parníky vezoucí náklad. Jednoho dne, když jsme tak rejdili mezi Bráníkem a Chuchlí, ozval se výkřik prvního lodního důstojníka: pane kapitáne, pirátská loď za námi! Ohlédl jsem se a v skutku, dvojveslá loď, obsazená 4 muži divokého vzezření, letěla jako šipka po hladině k nám. Dal jsem zatížit kotle a plnou parou jsme ujížděli kupředu. Piráti však napíjali všechny síly a již nás doháněli křičíce: nemáte športku? Pasažéři na palubě se hlasitě modlili a pirátská loď se odstla již na samé zádi našeho parníku a zahákovala se. Ženy plakaly a steward zpíval: až nás na Olšany povezou. A do toho zněl řev pirátů: dejte nám športku. Tak jsem jim hodil jednu dramku a tím jsme získali čas, že jsme mohli ujet. No, ale o tom jsem nechtěl povídat. Chtěl jsem vyprávět, proč jsem dostal diplom od země v jedné společnosti a proč mi říkají Novej Kolumbus. Měl jsem nařízeno, abych neplul dál než do Chuchle, poněvadž za Chuchlí ještě nikdo z nás nebyl. Třeba bychom se tam setkali s divochy. Jednoho dne však jsem si myslel, co pak je asi tam za Chuchlí. Já byl vždycky zvědavej. Slyšel jsem mnoho bajek o té zemi směrem k jihu od poslední stanice parníčku v Chuchli. Říkalo se, že prý je tam neznámé město s podivným pivem. A víte, to mě nedalo. Jednoho dne jsem se opil na kuráž a pustil jsem se v neznámé kraje. Pasažéři i lodní posádka se sice vzbouřili, ale já to hnal od Chuchle plnou parou na jihozápad proti proudu a nedovolil jsem nikomu v Chuchli vystoupit. Marně mě prosili. Vytáhl jsem z kapsy revolver a hrozil jsem každému, že ho zastřelím na místě, když bude trvat na tom, že chce jet jen do Chuchle. Křižoval jsem v neznámých vodách až do půlnoci a pak jsem najednou uviděl světlo. Na březích se shromáždili domorodci a já úplně opilý slávu a rumem jsem přistal v cizím díle světa. Byl jsem několik dní předtím v kině na kusu Krištof Kolumbus, tak jsem také věděl, s jakou vážností se má vystoupit na břeh. Z jedné strany mě držel steward, z druhé první lodní poručík a tak jsem vylezl na břeh za všeobecného proklínání. Cupak je to, k sakru, za nový díl světa? Otázal jsem se nějakého domorodce. To je z Braslav, bylo mě řečeno. Druhého dne mne paroplavební společnost propustila ze svých služeb, ačkoliv jsem objevil z Braslav. No, Kolumbus také zažil nevděk, i když nezavezl chuchelského starostu násilím na Zbraslav místo do Chuchle.
Co se může stát na Silvestra zaujatému vědci? Autor, kterému věnujeme dnešní literární naslouchátko, Jaroslav Hašek, dovedl nápad do groteskních důsledků. Čte herec Miroslav Horníček, nahrávka je z roku 1953. Povídka nebyla v tom roce o nic méně živá a současná než za Haškova života a ostatně není ani dnes.
Člověk se vyvinul a nebyl stvořen, řekl slavě Oukena známý prehistorik Kalista, když v noci o Silvestru v podnapilém stavu rozhorleně opustil svou společnost v restauraci. Cítil se uražen, že nechtěli poslouchat jeho odůvodněné názory na nálezy kostí pravěkých lidí na pampách amerických. A přece jim tak pěkně po celou silvestrovskou scénu vykládal, že nejde o chrup opice a že rozhodně nalezené čelisti patří pravěkému člověku. Stojí nyní venku před restaurací, opakoval hlasitě. Zajisté, člověk se vyvinul. Člověk nebyl stvořen. Kolem jdoucí slušný pán pronesl nevinně. To je hezké. A spěchal dál. Toho člověka poučím, pomyslel si učenec a připojil se k němu. Dovolte, pane, řekl sdílně srovnávaje svůj krok s krokem neznámého pána. Krční obratle Indiana z Monte Hermoso mohou vám dokázat, jakým změnám byl podroben vývoj lidského pokolení. Ale dovolte, já vás neznám. Nic nevadí. Lidstvo v oboru studia pravěku nezná toho víc. A nebýt posledních nálezů při stavbě přístavu v Buenos Aires, neměli bychom jistoty, že člověk žil v době terciérní i v poříčí řeky La Plata. Pane, žádám vás, abyste mne neobtěžoval. Jaké pak obtěžování, milí příteli? Představte si jen laskavě dno. Dno řeky La Plata. Myslíte si, že jste na místě šťastného nálezce úředníka Snuora? A že pod řečištěm naleznete zbytky lepky a k tomu ke všemu ještě skamenělé? I hned se domníváte, že nalezl jste lepku pravěké opice? I zavoláte známého argentinského učence Amekína? Kolega Amekíno podívá se však na lepku a povídá. Toto je část lepky pravěkého člověka. A nikoli pravěké opice, milí příteli. Dovolte, pane, jděte svou cestou a nechte mne na pokoj, ano? Rád bych to udělal. Ale paleontologie je věda nesmírně obsáhlá. Během 5 minut nemohu vám všechno sdělit, co je vzdělancům známo o pravěkých opicích. Prozatím vám musí stačit, že proti Amekínovi vyvstal nebezpečný odpůrce jménem Dubois. Tento Dubois řekl, nalezená lepka není lidská, nýbrž patří skutečně pravěké opici a nazveme ji vědeckým jménem Pithecanthropus. Co tomu říkáte? Abyste mne nedržel za kabát. Odpuste, ale to nedokazuje, že měl pravdu pan Dubois. Povídám vám naposled, abyste mne pustil. Podobně energicky zakročil proti Duboisovi celý vzdělaný svět a nazval slavnostně domnělou pravěkou opici Tetraprot Homo Argentinus. Vy mne tedy nepustíte. Milí příteli, energické zakročení proti Duboisovi a jeho spojencům mělo za následek, že počala revize ostatních nálezů z minulých dob, a to se zkoumáním nálezů dolní i horní čelisti ze spy, z maneru, z karapiny a z trinilu. Pak přišla lepka z lemustí a lepka fosilního člověka z La Chapelle-Ossé. Patrol! Patrol! A všechny ty lebky a čelisti dolní horní podobají se, jak vám může dotvrdit Lehmann a Wilker, lebce fosilního člověka z Nekochej. Patrol! 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 Popřeny slavně všechny teorie o pravěkých opicích. A 26. srpna 1909 nalezne badatel Hauser lebku pravěkého člověka na Gibraltaru. Patrol! A všechny ty lebky se shodují v tvaru i na jávě, v Jižní Americe, v Německu, v Chorvatsku. Pravěké opice zmizely z řeči vzdělanců a na místo nich vstupuje plemeno z neanderského údolí. Z postraní ulice vpadla sem hlídka. Co se to děje, pánové? Tento pán mne obtěžuje. Prosím, abyste mu nařídili, aby šel svou cestou. Já? Já že obtěžuji? Vždyť hledím pána poučit o plemenu z neanderského údolí? Neznámý pán použil tohoto krátkého rozhovoru a rychle se vzdálil postraní ulicí. Roztrpčený profesor zůstal sám s hlídkou. Člověk se vyvinul. Člověk nebyl stvořen, strážníku. Představte si tu radost ve vzdělaném světě, když Haeckel nalezl zbytky člověka, kterému dal název Homo stupidus, což by bylo na česky strážníku člověk pitomec. Strážníci se podívali na sebe a starší z nich řekl přísně: toho pitomce si nechte pro sebe, aby vás to nemrzelo. Nikoli, pánové, to platí stejně i pro vás. Všichni jsme se vyvinuli poznenáhlu. Na světě se neobjevil hned homo sapiens, člověk moudrý. Napřed byl homo stupidus, člověk pitomec, pánové. Strážníci se podívali na sebe a ten starší pravil: ve jménu zákona půjdete s námi. Milerát, milerát, co jsem řekl, dokáží vám učenci na slovo vzatí. Roy, Warren, Poldik, Sergi, Ametino, Švalbe, King a jiní. Proč ku příkladu, kdybych vás hodil do vody, dělali byste rukama mimoděčné pohyby, jako když chcete lézt po tyči? Proč? Poněvadž vaši předkové lezli po stromech. Vy byste nás chtěl hodit do vody? Vždyť se sotva držíte na nohou, řekl mladší strážník opovržlivě. Pamatujte, pánové, že teprve 100 000 let uplynulo od té doby, kdy člověk lezl po čtyřech, a tedy je logické, že si nezvykl přesně chodit po dvou. Na komisařství mluvil ubohý učenec opět o pravěké opici, což policejní strážmistr vztahoval na sebe a poručil, aby prehistorika odvedli do separace. Ráno ho pustili a bude nejspíše odsouzen pro urážku stráže, poněvadž v protokole, který s ním byl zaveden v tu silvestrovskou noc, stojí, že snažil se dokázat, jakoby bezpečnostní stráž vznikla nějakým vývojem z opice na homo stupidus a odtud teprve na homo sapiens, který přece na takové urážky má své paragrafy. Thank you.